Dobré, ne ráno, ale poledne. Tak jsme před velikonočním období. Účastníme se té akce 40 dní z Biblí. Tak posledně jsme mluvili o pokušeních. Je o tom, že Boží syn, Pán Ježíš Kristus, byl pokoušen. A těžce. Ale že právě ten ďábel, který ho pokoušel, pak musel uznat, že je Boží syn, na ničem se nenechal chytit, ani když mu ďábel citoval písmo. A právě to je jedna z chvíl nebo z okamžiků, kdy je člověk překvapen, že i nakonec Bible, slovo Boží, může být pro nás pokušení. Že chceme, aby tak znělo, aby se nám to hodilo. Chceme si naklonit Pána Boha. Tak o tom je i ta dnešní neděle pokušení písma. Vy, kdo jste sledovali inaugurační projev pana prezidenta, tak jste zjistili, že neodolal pokušení. Neodolal pokušení, říká se, odpouštím, ale nikdy to nezapomenu. A myslím si, když člověk poslouchá ty jeho proslovy, takže to je přesně ono. A je škoda, že není moudřejší, že bylo výborné, kdybychom měli moudrého prezidenta, který odolá pokušení. Ty jsou různá. A je třeba, abychom odolávali i my pokušením. V takovýchto věcech, já dneska, když se měl jsem metrem, tak většinou chodím po schodech, trénuju nahoru i dolů. A dneska se mi nechtělo, tak jsem si četl ty reklamy podle těch schodů. A tam byla reklama na jednu knížku, a ta zněla, ten nápis zněl, zachránit je může jen láska a odpuštění. Tak jsem taky pomyslel na pana prezidenta, protože se máme za něho modlit, tak jsem si říkal, zachránit ho může jen láska a odpuštění. A že je to též něco, co i nám Pán Bůh dává, abychom odolávali pokušení, abychom mohli žít moudře a k tomu nám slouží Boží slovo. Tak i dnes vlastně to vyučování, kázání bude o významu Bible pro náš život. Samozřejmě Bibli nečtou jenom křesťané, Bibli čtou i ateisté a v Bibli hledají oporu pro své názory. Režisér Juraj Herz, známe ho z těch filmů Spalovač mrtvol, nebo Petrolové lampy a další, židovského původu a za druhé světové války je chtěl tatínek ochránit, tak je nechal pokřtít. Byli židé, ale nechal je pokřít jako křesťany, stejně jim to nepomohlo. Všichni se dostali, celá rodina, do koncentračního tábora, ale všichni přežili a vrátili se domů. A v jednom rozhovoru on říká, že každý den čte Bibli, ale hledá tam argumenty proti Pánu Bohu. Tak různým způsobem můžeme pracovat s biblickým textem. A právě to podstatné také je, že Bible sama o sobě někdy může i nás zavádět. Potřebujeme se správně orientovat a proto i ten dnešní text, který si přečteme, nám může pomoci dobře jak si vyhodnotit biblický text a mít z toho požehnání. Samozřejmě já mluvím i k nám kazatelům, protože my máme vykládat to slovo Boží, a může se stát, že ho nevykládáme úplně dobře, tak vás zase prosíme, když je to špatně, abyste se hned ozvali. Říká se, že i dobrý kázání má 5% hereze. Takže já doufám, že se do těch 5% vejdu dneska. Četli jsme, že Ježíš se připravoval na tu veřejnou činnost ve 30 letech, prošel tím pokušení na poušti a nyní máme zaznamenáno první jeho kázání, které se odehrálo v Nazaretě, kde vyrůstal. Tak já bych poprosil, kdybychom si to promítli výborně a přečteme si ten oddíl z Lukášova evangelia. Přišel do Nazareta, kde vyrostl, podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřeli a nalezli místo, kde je psáno. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovu milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali, což to není syn Josefův? On jim odpověděl, jistě mi řeknete toto přísloví. Lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dalo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl, amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnu Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea. A žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Tak tedy četli jsme, že Pán Ježíš po návratu z pouště začal učit v synagogách a měl velmi dobrou odezvu u posluchačů, zejména tam v Kafarnaum, což je severní část Izraele Galileje. A lidé ho rádi poslouchali a on se na té cestě dostal do Nazareta. A čteme tam pěknou formulaci, podle svého zvyku, podle svého obyčeje, šel v sobotu do synagogy. Tak je vidět, že je dobré mít dobré zvyky, dobrou tradici. Někdo kritizuje tradici a má právo, pač někdy je tradice dobrá, někdy není dobrá. Někdy je tradice aktuální a může nám pomoci, dobré zvyky, někdy ne. Víme, že Pán Ježíš častokrát napadal ty tradice Židů. A dokonce říkal v sobotu, že vy nic neděláte, ale kdyby vám spadl vůl do jámy, tak no, tam nemáte nechat, ale můžete ho vytáhnout. Takže Ježíš měl dobré zvyky, dobré tradice, dobré obyčeje a je dobře, i když je máme my, je to známé přísloví, zachovej řád a řád zachová tebe. Je dobré, když máme dobré zvyky. Třeba právě chodit v neděli, ne do synagogy, ale v neděli chodit do shromáždění. Mezi boží lid slyšet boží slovo. A synagoga sloužila, jak známe, celý týden to byla chlapecká škola a v sobotu se tam vyučoval zákon, připomínali se proroci. 7 lidí bylo účastno té bohoslužby, předčítali proroky a žalmy. Nejprve četl kněz, potom následoval čtení členů místní obce. A potom následoval výklad. Našli bychom podobnou strukturu ve Skutcích apoštolů, kde Pavel navštěvoval židovské synagogy. A když tam byl Ježíš, tak na něho připadlo čtení z proroka Izajáše, dali mu svitek, má se za to, že to byl ten veliký kumránský svitek, který měří 7,5 metru. Tehdy nebyly ani kapitoly, ani verše. Našel sloupec 49., což je dnešní 61. kapitola, kde je řeč o spasiteli, o Mesiáši. A z toho oddílu přečetl pouze jeden verš, a část verš vozovka, jednu větu a část té druhé věty. A uprostřed oddílu přestal číst, pak tam následovaly slova soudu. Položil svitek, nastalo hrobové ticho a on řekne, a dnes se toto slovo naplnilo. Dnes se to slovo stalo, které jste právě slyšeli. Všem se to strašně líbilo. Říkali si, kde se to v něm bere, v tom tesaře, Josefově synu. Až potud hezký příběh. Kdyby tady Pán Ježíš skončil, tak bychom neměli ale podstatnou část písma. Až do chvíle, kdy začal tenhle starozákonní text vykládat. Proč písmo se má vyložit? Písmo se musí vykládat. A položí si řečnickou otázku, lékaři, uzdrav sám sebe. To není z knihy přísloví, to není žádný biblický text, to byl tehdejší aforismus. Lékaři, uzdrav sám sebe, to, co jsi dělal v Kafarnám, učin i u nás. Jinak řečeno, Ježíši, to, co tady říkáš, tak to uskuteči. Ať je vidět ten zázrak. Ať vidíme, že opravdu Mesiáš přišel. A tak Ježíš pokračuje výkladem tohoto textu z Izajáše proroka a připomíná dva starozákonní příběhy. Za do proroka Eliáše bylo spoustu vdov, chudej, a spoustu sirotků. A Ježíš tam zdůrazní. A k žádné jiné nebyl poslán, než vdově ze Sarepty Sidonské. A dokonce Pán Bůh řekl Eliášu, jdi k ní, ona se o tebe postará. A když k ní přišel, tak říkal, udělej mi nekvašený chléb. A říkal, mám akorát hrstku mouky a zbytek oleje v baňce. Nevadí, zadělej to a udělej mi placku. Tak to udělala a čteme tam, že mouka už jí vůbec neubývala a oleje nebyl konec. Je poslán k vdově ze Sarepty Sidonské, to je dnešní Libanon, Feničané, severně od Izraele. Byla to cizinka, Bůh se projevil jako ochránce všech vdov, nejenom židovských a všech sirotků. Jeho milost není vázaná pouze na Izrael, ale na všechny lidi. A druhý příběh podobný. Ježíš zdůrazní, za proroka Elizea bylo mnoho malomocných. A víte, že malomocenství vlastně izolovala člověka na celý život. Žili v karanténě mimo lidi. Ale paní, to byl ministr obrany, tak udělali všechno pro to, aby se mu pomohlo a tak se dozvěděli o Elizovi, přivedli ho tam a Elizeus ho uzdravil. Opět Pán Bůh se smilovává nad všemi nemocnými, nejenom nad těmi z Izraele. To bylo všechno, co řekl. Navíc dnes se toto slovo naplnilo. A čteme tam, že ty posluchače to přivedlo úplně nepříčetnosti. Nebyli schopni to vůbec přijmout tak. Že syn tesaře se dokonce porovnává s Eliášem a s Elizem. A že přečtený text vykládá tak, že se Bůh smilovává nad všemi. A tak shromáždění v Nazaretě nedopadlo dobře. Ta zloba vyústila v pokus Ježíše zabít. Stejně jako když se narodil, tak banda těch lotrů od Herodesa ho chtěli zabít. Stejná situace se opakuje i v Nazaretě. Co na tom bylo tak nepřijatelné? Co nejvíc vadilo těm posluchačům v Nazaretu? To je paradoxní, že Bůh je milosrdný. Že Bůh má rád všechny. Všechny bez rozdílu. A že tuto milost projevuje i těm, kteří podle nich na ní nemají nárok. Víte, na to dobro, na lásku mají jenom někteří nárok, ne všichni. A my to známe z písma. Co vadilo Jonášovi? A přitom to byl prorok, který odmítl Boží povolání napřed. Nakonec ho Pán Bůh přesvědčil a on dá káže tam proti Ninive, že když nebo učiní pokání, že Pán Bůh zničí. A on činí pokání a on je z toho smutný, že se nenaplnilo jeho slovo. A nebo v jedné rodině měl otec dva syny, ten mladší drze, řekl, tati, já tady nechci být, dej mi peníze, to, co mi náleží, dej mi, co mi patří, a odešel. A Ježíš povídá to podobenství, nešetří, že s děvkami promrhal ten statek. A když neměl nic, tak se vrátil domů. Táta ho pěkně přijme, ale jeho bratr začne prskat. Jak to? On si to nezaslouží. Já si to zasloužím. Protože jsem celý život byl u tebe ve tvém domě a pomáhal jsem ti a ty jsi mě nic takového nepřipravil, jako tuhle hostinu pro svého marnotratného syna. A říká, synu můj, vždycky se mnou a všechno, co bylo mé, bylo tvé. Mu vadila Boží láska, že ta stejná láska, kterou byl milován on, je milován i jeho bratr, který si to takzvaně nezasloužil. A co vadilo farizeům? Že Ježíš odpouštěl hříšníkům, a že nepodlehl pokušení se jim zalíbit. Pač oni čekali Mesiáše. To byla těžká doba. To byli patrioti, kteří čekali, že uprostřed toho římského impéria se jenom ukáže, kdo tady králuje, kdo je tady pán, kdo je tady Mesiáš. A Ježíš se nedá svést na tuto rovinu. Řekne, je to ještě trochu jinak. A bratři a sestry, to je pokušení písma. Možná bychom si přáli, aby nám pán Bůh víc nahrával. Aby ten biblický text, aby ty věci se více děly pro nás. A když ne, tak bychom si rádi pomohli, aby nám pán Bůh potvrdil tu naši cestu. To je to pokušení písma. Chtěli bychom potvrdit to, co se nám zdá dobré, to, co bychom potřebovali, aby pán Bůh potvrdil náš záměr, pokud možno v Bibli. Kde je to černé na bílém? A tak hledáme způsoby, jak vlastně hledat Boží vůli. Jeden z těch způsobů jsem si nazval biblická ruleta. A jo, že budl jsem příklad, mladý muž, křesťan, se mu zalíbí sestra ze sboru, a on by chtěl to potvrzení, že to je Boží vůle. No. Už nechce hledat jinou, tam mu stačí jenom, aby mu to pán Bůh potvrdil. A tak vezme písmo, otevře a já teďka přeštu, co jsem, já jsem to udělal v předchozím shromáždění. Jo. A to jsem fakt neměl připravený. Zavře oči, otevře Bibli a teďka čte. Protohle přicházejí dnině výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat údolí syna Hinónova, nýbrž údolí vraždění. V Tofétu se bude pohřbívat a až nebude místo, stanou se mrtvoli toho lidu pokrém nebeskému ptactvu. To ne, to není ono, to jako nechci. Ale jdeme znovu. O ostatních příbězích Šalmounových, prvních i posledních, se píše, jak známo, v příbězích proroka Nátana. To není. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a známne. Dobrý. A vlastně co tím vyjadřuji? Vyjadřuji ti, že je to Boží slovo. To mě nikdo nemůže napadnout. Já jsem přesně, to je Boží slovo. A pán Bůh ke mně takhle promluvil. Ale možná pán Bůh chce promluvit jinak. Možná úplně jiným způsobem. Já nemluvím proti tomuhle způsobu čtení písma. Jo. Ale doporučoval bych třeba dlouhodobější čtení a víc textů. A samozřejmě někdy jste už tak unavení, že nemáte ani sílu si nějak pravidelně číst, takže taky můžete otevřít Bibli a jo, jak je lapeň šešák, záta chloupa celé země, třeba vás to pozbudí. Jo? A řeknete, já už nemůžu, pane, dobrou noc, a usnete. Nic proti tomu. Potřebujeme nějak, a je to naopak hezký, mě si jedna sestra stěžovala, bratře, já mám takové výčitky, já si večer čtu Bibli, já jsem tak unavená, že u té Bible usnu. A říkám si, že to máte lepší, než když usnete u televize, že to vám pán Bůh si určitě nebude vyčítat. Tak tedy jako najít text, který by potvrdil něco z té mé touhy, aby pán Bůh na to dal razítko, aby na to dal štempl. Bible nás vede ale k Bohu, takže nám vytyčuje tu cestu a je to zápas. Jo? Samozřejmě pán Bůh nedělá nic proti naší přirozenosti, naopak chce naplnit i ty dary, které nám dal, abychom mohli naplnit na správné místě a udělali to, co nám pán připravil. Ale nejde jenom o nás, jde o Boží záměry, jde o následování Krista, že na nás pán Bůh chce zjevit svoji vůli. Další pokušení může mít třeba tuhle podobu. Cituji z jedné knihy. Na trhu je dnes řada dobře myšlených, ale nebezpečně naivních knih. Říkají nám, buďte pravdiví, pravda se ukáže a budete mít vliv. Buďte čestní a budete úspěšní. Buďte laskaví a lidé vás budou mít rádi. Ty knihy lžou. Každý, kdo je starší 20 let, ví, že to tak vždycky nefunguje. Co je však horší? Nabádají nás ke konání dobra z nesprávných motivů. Pokud jsem pravdivý, protože se mi to vyplatí. Čestný, protože se mi to vyplatí. Laskavý, protože se mi to vyplatí. Nejsem ani pravdivý, ani čestný, ani laskavý, pouze dělám to, co se mi vyplatí. Tak podobně v písmu nehledáme návod. Především, abych byl spokojený, abych byl úspěšný, abych byl uznávaný, abych byl bohatý. Možná, že nám to všechno Pán přidá, já nevím. Ale na té cestě následování, jako by Pán Ježíš řekl, na té cestě následování, to je Boží vůle. Jenom Pán Bůh vám bude žehnat a bude naplňovat mnohdy i tužby našeho srdce, jak čteme v písmu. Já bych třeba vymyslel blahoslavenství, blahoslavený člověk, který slíbil a doplatil na to, že dodržel slib. Taky se vám to může stát. Ve světě si člověk řekne, já jsem blbec. Naopak. I to je možná dobrá cesta pro mě. A jsme pokušeni vybrat si z Bible, co se nám hodí, ale jak skutečně Ježíš aktuálně vykládá ten text, to je to, co se potřebujeme učit. Poněž jeho hlavní teze je Boží milost, Boží dobrota. Na první dojem tomu posluchači přitakali, ano, to je ono, ale šlo to hlouběji. Jak jsme slyšeli svědectví Mirky, že byla fascinována filmem Ježíš, ale to ještě nestačí. Člověk se potřebuje dostat ke zdroji života, k samému osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem. A tam se mu otvírá úplně nová dimenze života. Právě proto Bůh poslal Pána Ježíše Krista na tuto zem, aby bylo jasné, že i dnes je milost pro každého člověka. A z oddílu jenom zmíním krátce, tam zmínil takových 5 skupin lidí, když říká, a vykládá ten text Izajáše, přinesl chudým radostnou zvěst. Přišel do života té chudé vdovy, aby změnil její úděl. Maličko, a ona má sloužit člověku a přitom nic nemá. To je zvláštní, jak Pán Bůh zkouší naši víru. Že toho jsme vlastně schopni, když věříme. Člověk chudý není jenom materiálně zajištěný. I ten bohatý najednou zjistí, že za peníze si nemůže nic koupit. Pamatuju si, když můj otec byl na úrazovce, měl zlomenou nohu, tak tam přivezli chlapce, kterého otec postřelil brokovnici na honu. Myslel si, že to je vysoká, napálil tam a těžce zranil svého syna. A teď otec říkal, tam byl na té chodbě a přišel tam ten otec, toho chlapce vezli a říkal, pane primáři, dám vám všechno, co mám, jen mi zachraňte syna. Nejenom máte všechno a nic si za to, to, co chcete, si nemůžete koupit. Chudý je ten, který si svůj majetek nemůže vzít na věčnost. Který si nemůže vzít nic, je chudý, zemře v osamění. Ale pro tyto Ježíš přišel. Pro ty, kteří poznali, že jsou chudí. Chudý je ten, který nemá Pána Ježíše za svého přítele. Ale Mesiáš přišel, aby uzdravil, kdo mají zraněná srdce. Kdo jsou zranění v srdci. My dnes používáme ten výraz vnitřní zranění. A často se to naskládá na nás a jsme bolaví uvnitř. Často o sobě pochybujeme. Máme komplexy méněcenosti. Jsou mnozí, kteří neprožili radostné dětství. A místo, aby přemýšleli o životě, tak přemýšleli o smrti. Víc o smrti, než o životě. Možná si myslí, že by jim po smrti bylo líp, než tady na světě. Pán Ježíš přišel pro ně, kteří mají zkroušené srdce. Pán Ježíš přišel, aby vyhlásil zajatcům propuštění. Jen odsouzený docení, že mu byla dána milost. Zajatcem není jen člověk ve vězení, ale ten, který chce žít jinak a nemůže. Například lidé závislí na alkoholu, na drogách, na automatech. Jak může jedno nenápadné zahrání se na automatu zničit člověka a celou jeho rodinu. Ožebrat či celou rodinu. Zajímavá příhoda byla letos na olympijských hrách. Tam jistý Američan Nick Gepper, v olympijském slopestylu. Byl třetí v Soči, ale to byl druhý v Koreji. Ale mezi tím závislost. Protože když vyhrál tu medaili, tak to byl nekončící raut, večírek. Pilo se, až se stal závislým na alkoholu a chtěl zemřít, chtěl spáchat sebevraždu. Nakonec to byl osvobozen, já sice nevím jak. A na dalších olympijských hrách vyhrál stříbro, dostal stříbro. Ale to je krásná ilustrace, že Pán Ježíš přišel pro ty, kteří jsou zajati, kteří si nemohou pomoci, aby jim dal svobodu. Slepým navrácení zraku. Slepý není jen zrakově postižený. Slepý je ten, který nevidí zaslíbení, které dává Pán Bůh. Které nevidí, které požehnání, které přichází skrze víru. Krásný verš je v písmu. Člověk vidí to, co má před očima, Hospodin však hledí srdce. Kdyby nám Pán Bůh dal někdy takový vhled, když máme pomoci někomu druhému, nějakou moudrost, dar, empatie, tak, abychom si mohli sloužit Božím slovem. A mohli bychom pokračovat. Mesiáš přišel, aby propustil zdeptané na svobodu. Kolik zdeptaných lidí je kolem nás a potřebují slyšet tohle nadějné slovo. A nakonec vyhlásit léto Hospodinovy milosti. To bylo úžasné zařízení. Jednou za 50 let všechny dluhy byly odpuštěny. Zastavili ti tvůj pozemek a nemáš na toho vyplatit, za 50 let ti ho museli vrátit. Jsou lidé, kteří si myslí, že je konec, konečná, už mě už nemůže nikdo odpustit, já už nemůžu začít znovu. Ale Mesiáš přišel a my jsme jeho svědky, abychom řekli, vždycky je možné začít znovu. Ta knížečka Pokoj s Bohem, to napsal Billy Graham, který vypráví jeden příběh, že jedna žena už byla na dně, byla na konci. Tak chtěla spáchat sebevraždu. Už byl konec. Tak si to všechno připravila v tom bytě a pustila si rádio, než si vezme ty prášky. A najednou tam byla nějaká hudba, zvláštní slova, křesťanská hudba o naději, která je v Ježíši Kristu. A namísto, aby se soustředila na ten akt, tak najednou se zaposlouchala do té písně. A tam potom bylo krátké slovo Billyho Grahama, doprovodné slovo. Ona, jo, plyn, pardon, nebyly to prášky, plyn, pustila si plyn. A když slyšela tu písničku, až ke konci šla, zavřela plyn, začala se zajímat, dostala se k evangeliu, Pán Ježíš změnil její život. Bratři a sestry, Ježíš, Mesiáš přichází pro potřebné. Ti, kteří jsou chudí, kteří neví kudy kam, kteří na svůj život nestačí, kteří potřebují někoho, kdo je životem provede a kdo způsobí, aby jejich život byl naplněn. Tak patříme mezi ně, jsme těmi potřebnými, anebo si vystačíme sami a odejdeme z tohoto shromáždění jako ti, kteří vlastně Pána nepotřebují. Takové věci ale přichází, které nám Pán Bůh dává skrze Ježíše Krista. Má takové tři věci, které mě z tohoto dnešního textu vyplývají. To prvé je, že Boží slovo mluví i dnes, po tolika letech, do situace. Do situace církví, rodin, jednotlivců. Pán Bůh si oživuje slovo Duchem Svatým. Že najednou víme, že se to týká nás. Že Pán Bůh k nám hovoří. Říká se tomu prorocké slovo. Kéž by nám Pán Bůh dal prorocké slovo, nám kazatelům, co tady stojíme za kazatelnou. A prorocké slovo není jenom, že předvídáme budoucnost, co bude. Prorocké slovo je slovo do situace. Jste bezradní, nevíte kudy kam. Najednou věta, slovo, písnička, všechno je jinak. V pravou chvíli, v pravý čas přijde slovo do situace. Tak držme se, milujme slovo Boží. Ježíš přináší to pravé slovo. Aby nám nezevšednil, aby nám nepadalo pod stůl a na stole jsme měli nehodnotné věci, abychom opravdu hledali cestu. To druhé, člověk má svoji představu o tom, co by Bůh měl dělat. Někdy Pána Boha předbíháme, někdy mu radíme, jak by to měl udělat. A tak se máme naučit naslouchat. Bylo dokonce takové hnutí které se říkal name it and take it. Chceš, jsi Boží dítě, tak máš právo na všechno. Jenom to pojmenuj a vezmi si. Pán nás chce možná, nám chce mnoho věcí dát, ale jiným způsobem. Možná je tady někdo z nás, kdo má tak hodnotné věci, na které by si nikdy nenašetřil a Pán Bůh mu je dal. Pán Ježíš je ten osobní spasitel, který má zájem nejenom o křesťany, o církev, ale o každého jednotlivce, ať věří nebo nevěří. Tak tedy nemějme přesto o Pánu, on nás bude znovu a znovu překvapovat. A to třetí, to, co se stalo tehdy, říká Ježíš, dnes se naplnilo toto slovo. Ježíš jedná každý den, i dnes. I dnes se splnilo toto písmo. To i dnes. Já jsem nevěděl, že portál i dnes má původ Lukášově evangeliu. Teď se to vlastně dovídám. Ježíš jedná každý den i dnes. A vůbec pro Lukáše je to klíčové slovo. Lukáš 2.11. Dnes se vám narodil spasitel. 4.21. Dnes, jsme četli, se splnilo toto slovo. 19. Dnes přišlo spasení do tohoto domu. U Zachá. Tam Zachéus uvěřil. Lotr na kříži, dnes budeš se mnou v ráji. A epištola Židům, dnes uslyšíte jeho hlas, nezatrudujte svá srdce. 4. Bůh určuje jiné dnes, které je v Ježíši Kristu. A tak i dnes se děje Boží slovo, Bůh jedná i dnes, mluví k nám dnes. Bůh říká, dnes je čas, dnes se rozhoduj, ne zítra. Zítra to dám s manželkou do pořádku. Zítra se smířím s bratrem. Zítra vyznám své hříchy. Ne. Zítra už nemusí nastat. Proto dnes je ten správný čas. Takže je to dobře, když otevřeme internet a stránky i dnes, že nám to připomene. Aha, i dnes Ježíš jedná. I dnes k nám Pán Ježíš mluví. I dnes je Pán Ježíš mezi námi. Tak kež by nás to vedlo k takové důvěře Boží slovo. Poněvadž mám rád tu větu, Pán Bůh může všechno, jenom nás nemůže zklamat. On může všechno, jenom nikdy nikoho nesklame. Tak skloňme se k modlitbě.